and bringing you Tag for Swag.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa Marekani, jiji kuu la Washington DC, ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 11 mwaka 2022, ikiwa sasa ni mwendo wa saa 3 au saa 2 na nusu za asubuhi. Saa zimebadilika hapa Marekani, na saa 10 na nusu jioni saa za Afrika Mashariki, ambapo tutakuletea mengi tu kwenye VOA Express, yakiwa ya karibu na yakiwa mbali, mengine yakiwa ya Marekani na mengine ya kimataifa. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Ikiwa ni siku muhimu kabisa kwa wa Marekani ambao leo hii muda mfupi ujao, ama muda huu tuseme, baadhi yao wamesha fika mbele ya vituo vya kupiga kura kwa ajili ya uchaguzi wa katikati ya muhula, ambapo wanachagua wawakilishi wao katika yale mabaraza ya majimbo na mabaraza katika serikali kuu hii leo. Kwa hiyo tutakuletea undani wake kujua nini ambacho kinaendelea.
Vile vile tutaangalia hatua ambayo imepigwa na nchi ya Uganda ya satellite, kuituma satellite kule kwenye anga za juu, na tutafahamu zaidi hilo lina maana gani kwa mataifa ya Afrika Mashariki kwa ujumla. Vile vile tutaangalia mzozo unaoendelea kutokota kati ya DRC na Rwanda, bila kusahau barazani, swali la leo, na vile vile muziki ndani ya View Express. Haimaliziki bila muziki. Basi endelea kusafiri nasi tunapoangalia mambo haya yote tu kwa undani hata zaidi ndani ya View Express hivi leo. Moja kwa moja kwa kweli.
Nama, basi leo tuanze kuangalia uchaguzi wa Marekani, ambapo wapiga kura wa Marekani wanapiga kura hii leo katika uchaguzi wa katikati ya muhula, ambao matokeo yake yataamua iwapo chama cha Democrat kitaendelea kudhibiti baraza la wawakilishi na Senate. Matokeo ya uchaguzi huo yana umuhimu mkubwa kwa utawala wa Rais Joe Biden katika kutekeleza ajenda za serikali kuu katika muda wa miaka miwili ijayo. Kulingana na historia ya siasa za Marekani, chama kilicho madarakani huwa kinashindwa katika uchaguzi wa katikati ya muhula, na ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba chama cha Republican kitashinda uchaguzi wa leo. Mfumuko wa bei kuongezeka kwa uhalifu ndio hoja kuu ambazo zimegubika uchaguzi huu, licha kwamba watu wa pande hizo mbili wa vyama viwili wenyewe pia wana maoni ama masuala yale ambayo wanayona ni muhimu kwao zaidi. Ikumbukwe kwamba viti 35 vya Senate na 435 vya baraza la Congress vinagombaniwa hii leo, ambapo wa Republican wanahitaji viti vitano. Ushindani ni mkali kweli kweli, ambao unatarajiwa kutokea katika majimbo ya Pennsylvania, Nevada, Georgia na Arizona. Kwa sasa, kama nilivyokueleza hapo awali, wa Democrat wenyewe wanadhibiti baraza la wawakilishi na Senate. Sasa hapa tunaye Professor David Monda. Professor David Monda, masuala gani ni muhimu wa Republican kwa uchaguzi huu wa leo?
Upande wa wana Republican, la kwanza ile hofu la wazi na ukweli wa upigaji kura, manake kumekuwa na hizi habari feki ambazo zimekuwa zikienezwa. Cha pili ni hili swala la wahamiaji. Upande wa wana Republican wana hofu sana. Na la tatu kwa ujumla ni hili swala la uchumi, ya kwamba uchumi umedorora, bei ya mafuta imeenda juu, ya kwamba gharama ya maisha imekuwa tena ni ngumu.
Na vipi kwa upande wa chama cha Democrat, upande wao masuala gani ni muhimu katika uchaguzi huu wa leo, Professor?
Upande wa na Democrat, jambo la utoaji mimba ni jambo nyeti, lakini imeanza kufifia, manake ule uamuzi wa mahakama kuu umepita zaidi ya miezi miwili, kwa hivyo sio jambo nyeti. Lakini nafikiria pia upande wa na Democrat wana ile hofu ya udanganyifu wa wana Republican kujaribu kuhakikisha kwamba wapigaji kura wa Democrat wengi hawaji kupiga kura, na la tatu pia nafikiria wanademokrat wana ile hofu ya kwamba demokrasia inakandamizwa na hizi vuguvugu za upande wa mrengo wa kulia kujaribu kupindua mstakabali huu wa kikatiba wa Marekani.
Asante sana Profesa David Monda kwa kueleza hayo yote. Na unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express. Kama umekutana nasi hivi sasa, na kama kawaida huwa tunasonga mbele kwa kusikiliza ngoma mbalimbali. Willy Paul Moyo.
Usiku mwenzako silali, mchana hata sitembei. Wamenipima ugonjwa wa moyo, wamesema imejaa simanzi. Niharakishe nipone haraka, usitameki.
Basi ndio huyo tu jamaa Willy Paul Moyo. Mambo yanakwenda nyororo tu kutoka kule Nairobi. Yote yakifanyikia ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa moja kwa moja hadi nchini Uganda, ambapo nilitokezea kwamba wamepiga hatua ya kiteknolojia hapo jana. Waziri wa sayansi na teknolojia Bi Monica Musenero alikuwa pale Kampala akiwa na wale wataalamu wa sayansi Bwana Boni Omara na vile vile Edgar Mujuni, ambao wameshirikiana na wanasayansi wengine wa kimataifa katika kutengeneza satellite ikiwa ya kwanza kutoka nchini Uganda na ambaye tayari imetumwa angani. Satellite hii itakuwa chini ya uangalizi wa NASA na inatarajiwa kuleta mabadiliko mengi na hatua nyingi za kiteknolojia katika si Uganda tu bali mataifa ya Afrika Mashariki. Sasa basi, ili kuangalia hatua hii ambayo kwa kweli ni hatua muhimu na hatua ambaye inainua hadhi ya Afrika, ninaye Levi Kahaika ambaye ni mhadhiri wa mojawapo wa vyuo huko Kampala nchini Uganda. Na ningetaka tutueleze kwamba hatua hii ambayo imepigwa na Uganda, je, kwako kwanza kabisa kama mkazi wa Afrika Mashariki na ambaye pia ni mtaalamu wa masuala yanayotuzingira ya kijamii na kiteknolojia, unaona itakuwaje sasa baada ya Uganda kutuma satellite kwenye anga za juu?
Kwa vijana na kwa nchi nzima, swala la teknolojia ni swala ambalo linasaidia kwamba nchi imeendelea, imepiga hatua kwa upande huo. Japo kuna wale ambao wanauliza maswali kwamba hiyo satellite ambayo imekuwa launch inaonekana kwamba utenda kazi wake unategemea nchi ya nje.
Lakini Bwana Kahaika, tunapoangalia labda pengine matarajio makubwa au kutazama mbele baada ya kuzinduliwa kwa satellite hiyo, labda vijana wanatazama kwa matumaini kwamba kuna ukurasa mpya ambao wewe umefunguka. Kwa upande wa vijana, nini sana watarajie baada ya uzinduzi huo?
Mara nyingi tumekuwa tukiona kwamba teknolojia inakuja na maendeleo, lakini pia teknolojia inapokuja itakuja na mazuri yake na mabaya yake. Pamoja na hiyo satellite, nadhani huo ni mwanzo mzuri, sababu kuna mambo mengi ambayo tumekuwa tukiyatarajia kwamba yataendelea. Kwa mfano utengenezaji wa magari hapa, kuna mambo mengi, kwa sababu mara nyingi tumekuwa tukitegemea nchi za nje hasa hasa katika masuala ya teknolojia. Naamini kwamba manufaa ya hiyo satellite yatakuwa makubwa sana kuliko athari zake.
Kweli kabisa, mategemeo ni kwamba kuna mkurasa mpya ambao utafunguka. Kidogo tu nikueleze kwamba mtambo huo wa satellite baada ya kutengenezwa na wanasayansi watatu kutoka nchini Uganda, vile vile walishirikisha mtaalamu kutoka Japan, na chombo hicho kilirushiwa hapa Marekani kwenye jimbo la hapa karibu tu kwetu hapa la Virginia, chini ya uangalizi wa NASA, baada ya kupita mitihani na kuidhinishwa pia na idara ya anga za juu ya Japan. Kwa hivyo satellite imepita viwango vyote vya kisayansi na kukubalika kufika viwango vya kimataifa. Kwa hivyo hongera kwa wale wanasayansi na wataalamu wa Afrika. Inaonekana kwamba masomo yakizingatiwa vizuri, basi watu wote au wataalamu wanalia kwenye meza moja ya kimataifa. Asante sana Bwana Levika Haika kutoka Uganda kwa sababu ya kuangalia swala hilo la satellite kwa pamoja. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Express, kutoka hapa Washington DC.
Katika habari za dunia leo hii, waandishi wawili wa habari wa Uingereza wenye asili ya Iran wanaofanya kazi nchini Uingereza kwa kituo huru cha lugha ya Farsi wamepokea vitisho vya kuaminika vya kuuawa kutoka kwa vikosi vya usalama vya Iran, shirika la utangazaji la kituo hicho limesema Jumatatu. Volant Media, kituo cha utangazaji chenye makao yake London chenye kituo cha televisheni cha kimataifa cha Iran, kilisema katika taarifa kwamba waandishi watu wawili wamepokea vitisho vya kuuawa kutoka kwa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, wakiita hii ni kuongezeka kwa hatari kwa majaribio ya kukandamiza vyombo huru vya habari. Hivi ni vitisho vinavyofadhiliwa na serikali kwa waandishi wa habari nchini Uingereza, msemaji Volant Media alinukuliwa akisema.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba yupo tayari kwa mazungumzo na Russia, lakini iwapo tu mazungumzo hayo yatakuwa ya kweli na yenye kuhakikisha kwamba Ukraine inarejeshwa mipaka yake na kuheshimiwa. Mazungumzo hayo vile vile yanastahili kupitia Ukraine fidia, kuipatia Ukraine fidia kutokana na mashambulizi ya Russia na kuwachukulia hatua kali wahusika katika uhalifu wa vita nchini humo. Zelensky amesema hayo katika hotuba yake ya Jumatatu usiku, siku moja tu baada ya gazeti la Washington Post kuripoti kwamba Marekani inaitaka Ukraine kuonyesha dalili ya kutaka mazungumzo yafanyike. Washington Post iliripoti kwamba hatua ya Marekani kutaka Ukraine kufanya mazungumzo na Russia ni ya kimikakati ili kuendelea kupata msaada kutoka kwa washirika wake. Katika hotuba hiyo ambayo imetoa kabla ya hotuba ya kongamano kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, Zelensky amesema kwamba mtu yeyote ambaye ana dhamira ya kweli kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa anastahili kuonyesha kwamba anajali sana kuhusu nia ya kukomesha vita vinavyoendelea nchini humo.
Kundi moja la misaada ya kibinadamu la Ujerumani limesema meli yake ilitia nanga kusini mwa Italia mapema Jumanne na kuwashusha watu 89 waliookolewa baharini na kumaliza sakata moja la uokoaji wa wahamiaji, huku wengine wakiendelea chini ya serikali mpya ya Italia yenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia. Mission Lifeline ilibandika video kwenye mitandao ya kijamii ya kupanda kwa mizigo yenye urefu wa mita 25 ikitia nanga katika eneo la Reggio Calabria na kusema safari ndefu ya abiria 89, wafanyakazi 9 waliokuwa ndani ya ndege hiyo inaonekana imalizika. Katika chapisho lililofuata ilisema wote 89 waliruhusiwa kushuka.
Na kama tulivyosema hapo awali ni kwamba wapiga kura nchini Marekani wanapiga kura hivi leo katika uchaguzi wa katikati ya muhula ambao matokeo yake yataamua iwapo chama cha Democrat kitaendelea kudhibiti baraza la wawakilishi la Senate. Matokeo ya uchaguzi huu yana umuhimu mkubwa kwa utawala wa Rais Joe Biden katika kutekeleza ajenda za serikali kuu katika muda wa miaka miwili ijayo.
If I start to get fire, you go get fire.
Mambo safi kabisa, tunaendelea safi sana hapa. Huyo akiwa ni Chike, wakiwa naye Flavor, anasema hard to find. Muziki taratibu wa Kiafrika
mzuri kabisa.
Ukiashiria kabisa kwa wakati umefika wa nini?
Moja kwa moja tunaelekea katika masuala. Leo tuna masuala ya mengi tu, lakini barazani hivi sasa tunagonga kufahamu nini kile ambacho akipo. Unajua pale jana kulitokea tukio ambalo limeshtua kidogo watu. Tukaona tushirikishe ama tukushirikishe wewe msikilizaji kukuuliza nini mawazo yako kuhusu ndege ya kivita ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutua katika uwanja wa ndege wa Rwanda. Ndiyo swali lo ambalo tuliuliza wewe msikilizaji wetu ili kufahamu tujue nini ambacho unakizungumza. Kwenye laini ya simu kuna Musa Mdesa. Musa Mdesa, hebu tueleze sasa nini ambacho wewe unakizungumza juu ya hili la ndege ya kivita ya DRC kutua katika uwanja wa ndege wa Rwanda.
Kuhusu nini?
Maoni yako ni nini kuhusiana na hili tukio la ndege ya kivita ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutua katika nchi ya Rwanda? Nini maoni yako?
Maoni yangu ni kwamba nchi hizi mbili zipunguze mivutano.
Ehe, endelea, tunakusikiliza ndugu yangu. Punguza
na kwamba Rwanda iache kwa support watu wa M23.
Mhm.
Hayo ndio maoni yangu, mheshimiwa mtangazaji.
Na nini ambacho unafikiria kinapaswa kufanyika hivi sasa kwa viongozi wa kikanda, hasa wa jumuiya labda ya Afrika ya Mashariki?
Diplomasia itumike.
Asante sana ndugu yangu kwa kupiga simu, na tukutakie kila laheri hapo ulipo.
Na mimi nawatakieni kazi njema hapo mlipo.
Asante sana. Sasa pia naona kuna maoni yanaendelea kumiminika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Naona kuna Etienne Taxon Binwema anasema yuko kule Goma DRC. Anasema kutua kwa ndege ni wazi kwamba nchi ya DRC iko tayari kabisa kuingia kwenye vita na Rwanda.
Pia Kusminani anasema vita huwa inaanza kwa kutupia na maneno na baadaye vitendo. Huanza hivi, mara leo ndege imetua na kwa Rwanda, kesho unasikia nao wamefanya vile, mwishowe wanaanza kupigana.
Sam Chiri anasema mimi naona kwa maoni yangu kwamba nchi yangu DRC inatuma ujumbe kwa Rwanda.
Na vile vile kile ambacho anakizungumza Eric Luceven amesema wamekosea kufika na ndege Rwanda, inabidi hali hii ishughulikiwe mapema.
Basi ni hali ambayo nashukuru sana waliochangia, na ni hali ambayo inaendelea kutazamwa kwa kina na kwenye matangazo mengine yetu ya saa moja na nusu jioni saa za Afrika Mashariki. Tutakuwa na taarifa zaidi kutoka kwenye eneo hilo.
Sana mulako likajengwe posama, niende kwenu nikatoe posama, nifanye vitu wanone ndondo chama. Ama nifanyeje jamani kazi lake pome umeleo na yumba na shindwa kujelewa kama unayajua hayo umeleo ila kama tindo chelewa Pepita hotel, oh baby. Samani yako zaidi ya rupia. Hawakuwezi au, oh darling. Then nikwambie kwamba, pinyo kumenivua kamba. Kwako nazaje kutamba, zana zaje baby. Pinyo nanivuta na sinani sputa miula nikoshaga Kula unanivusha nimeweka nukta mini mefikaga Sana mulako likajengwe posa
Haya tunasonga mbele basi mambo ya VOA Express Goma hiyo nzuri kabisa na kukunda Mambo matamu kabisa On fire mambo ya VOA Express unajua ni yanakuwa ni mambo mengi kwa kweli. Bana sasa tuelekee kwenye masuala ya mapishi ambapo kwenye mapishi hivi sasa tunaangazia namna ya kupika pishi la Kinyarwanda. Hii leo ndo tunaangalia hiyo. Karibu sana Joseph Akioko alizungumza na huyu mpishi wa hili pishi la Kinyarwanda.
Naitwa Mtoni Rusi. Ni Mnyarwanda na tuzaliwa Kigali. Kuna miaka 28 hapa Kenya kama ni orewe kwetu chakula yetu ni ugali wa muhogo na samaki na matoke na njugu ugali wa muhogo unabandika maji ijitogota unasonga ugali wako unaweka kando na karanga sawa tomato unaweka samaki na chemka ujitaka unatia njugu ujitaka unakula hivyo Matoke nayo unayatonga vizuri kwa sufuria unayaosha ikishaiva unaifinyafinya na hiyo maganda ya migomba ya matoke tunapenda sana au jisamvu na matoke huku jisamvu hawajui ambapo kwa Kinyarwanda tunaita isombe jisamvu ni matawi ya muhogo unachukua unayachambua unayatwanga twanga alafu unayakaanga unatia samaki kavu au nyama unachemsha unatia njugu alafu unakula na ugali au na matoke. Sasa huko hakuna hizo machakula za kwetu. Labda mtu ajizitamani naenda nanunua au naenda kutafuta hiyo jisamvu na kuja na kitwangia na ajipikia huko. Hapa nawapikia mahamri, napika mahamri, mahamri natia nazi. Na kuna nazi unaweka ile tui yake unatia hiliki alafu natengeneza subi unatoma watu wanakula. Chakula cha bwana ni kizuri sana alafu ni kijasiri aina hizi ma kwenuko kama hizi za huku. Lakini wa corona kazi imekuwa mbaya hakuna pesa. Watu hawaje waende kazini hawanunui. Maamuru na pifu naweza kushinda hapa mpaka jiona uja uzu rudi ndani. Hivyo tu. Lakini kila siku napika. Sinabaki napeana lakini napika. Corona imeleta shida watu hawaende makazini. Wanatamani kula lakini hawana hela. Kama kuna wenye Rwanda wananisikia wajitokeze machakula za Rwanda na wapikia ni tunaenda ninanunua alafu nakuja nampikia basi. Hiyo chakula ya muhogo, ugali wa muhogo, kwanza ugali wa muhogo mimi sikosagi kwa nyumba. Ugali wa muhogo jisambu, huo ugali wa muhogo kwa Kinyarwanda ni ugali kinyumbati. Mjiswahili ni ya muhogo, lakini kwa Kinyarwanda ni mnyumbati. Na jisambu mkinyarwanda baita isombe. Zinatolewa kwa miti zinakuja na twango unatemsha wewe mwenyewe. Nakula jisambu. Watu wanapenda hiyo mama hiyo ajijifungua anakula nyingi anapata maziwa mengi.
Haya, umesikia mambo yao ya isombe. Kule kwa Wanyarwanda wanakuambia hivi. Lakini ukienda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watakwambia ni sombe. Kuna ngoma kali sana ile inaitwa tutakula wali na sombe. Unajua ngoma?
Na sombe yenyewe ni nini?
Sombe ni kisamvu. Kwa Afrika Mashariki watu wanaita kisamvu. Ama majani ya zao ama miti ile ya muhogo. Lakini sio tu majani yote ya muhogo huwa ni kisamu. Kuna majani maalum lakini ni yanatokana na mti wa muhogo.
Lakini lazima yawe kweli kabisa ni chakula chenye afya, sio?
Maana kuna mingine ukionyewa nakwambia ni yanakuwa ni sumu fulani. Kama vile muhogo mwingine ambao unakuwa ni mchungu sana.
Sasa inategemea wataalam pale.
Hapo ndo lazima ujue, hapo utajua kwamba
unajua pia kuna vinahitaji utaalamu.
Sasa hapo mimi na wewe ndo tutapishana hapo, kwa sababu wewe unataka sana kulima vyakula vya biashara uuze upate hela, mimi nalima kwa ajili nile.
Na tunapoelekea kwenye pasi yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, tukiwa katika mambo hayo hayo ya mlo, ni kwamba bado kuna story ambayo imeenea sana nchini Kenya, na ni ya watoto wawili ambao walipika kinyonga.
Au kinyonga.
Lakini kikawa ni kinyonga au vinyonga vyenye sumu. Watoto wale wamekimbizwa hospitalini, sijui kama wameshatoka hospitalini, lakini wakawa wameonyesha dalili ambazo ni za kutisha kweli. Wanafumuka ngozi na nini. Kwa hivyo tunapozungumzia mambo ya chakula, inategemea sana mtaalamu kukueleza nini chakula na nini usile. Unanielewa? Kando na hilo, jambo lingine ambalo limeendelea kutia fora nchini Kenya ni la jamaa mmoja ambaye alikuwa wakati kwenye uchaguzi uliopita alikuwa kiongozi wa wodi ama wale wanajulikana kama MCA. Na sasa jamaa huyu kwa jina anaitwa nani huyu? Anaitwa, nitaangalia jina lake, lakini kitu ambacho kimefanyika ni kwamba amehukumiwa kifungo cha miaka mingapi? 4. Kisa na sababu kutumia vieti feki vya shule, vya elimu.
Ndio.
Na kafaulu kuenda kwenye uchaguzi uliopita na kuchaguliwa na kuhudumu kama mkuu wa wodi. Lakini sasa wamedhibitisha kwamba alikuwa kwamba vieti vyake ni fake. Sasa pale jamaa kapigwa faini ikiwa kama funzo kwa wengine wenye nia kama hiyo. Kwa sababu mambo haya vieti fake yamekuwa yameshamiri mno.
Ndiyo.
Na watu wanapata madaraka na kupata hata mishahara minono. Lakini sasa yule jamaa kuna faini ambayo amepigwa, asipopata ile faini basi atakuwa ndani kwa miaka 4 kutokana na cheti fiki cha shule ya upili.
So, ni hatari kweli kweli. Haya, tukisonga mbele, unajua kombe la dunia linazidi kukaribia karibia, eh? Sasa Brazil wenyewe wameshatangaza kikosi chao cha wachezaji ambao wataenda kukipokutisha kule Qatar. Na moja kati ya majina ambayo yameshangaza watu wengi ni ya beki Dani Alves ambaye ana umri wa miaka 39 hivi sasa. Na watu wanaamini kwamba vinakuwaje Brazil wanatoa nafasi kwa mtu huyu ambaye ametumikia timu hiyo ya taifa kwa muda mrefu sana, na pengine hivi sasa kiwango chake si cha kwenda kufanya ushindani mkubwa wa kiwango cha kombe la dunia. Kwa hiyo mjadala umekuwa mkubwa kulikweli wakati huu ambapo michezo ya ligi mbalimbali kwa wiki hii inaanza kukamilika ili kufanya kutokea ile tunasema break ama mapumziko kwenda kwenye kombe la dunia. Hilo nalo linavuma kulikweli. Naam, tukisonga mbele moja kwa moja tuelekee katika swali la leo, ambalo swali la leo tulikuwa tumeangalia ajali ya ndege ya Precision Air Tanzania. Tukauliza inatufundisha nini kuhusu kuwepo maandalizi ya uokoaji.
Majibu nayaona yamemiminika kweli kweli. Namuona Abu Bakaru Gerein kutoka kule Arusha Tanzania, anasema inapotokea uokozi acha watu waokoe uhai wa watu wengine, na wala usihofu uharibifu wa chombo. Chombo kiharibike, watu wasalimike.
Naam, huyu hapa ni John Oswald Bomani. Hakuna cha kufanya zaidi ya ndege ikishatokea. Impact ya kwanza ndiyo imewaua hao ndugu zetu. Maji yaliingia na kuwaharakisha sana ili wapone au wapoteze maisha. Mawasiliano ya anga ndio muhimu. Mamlaka za uwanjani zilipaswa kumruhusu rubani kutua.
Jafari Saidi anasema inatufundisha kuwahi kwenye eneo la tukio na kujituma kuwaokoa waliopata ajali, maana kujituma kwako kunaweza kusababisha kuokoa watu wengi zaidi na hatimaye kupata ajira serikalini.
Huyu hapa ni Jafari Saidi anaeleza inatufundisha kuwahi kwenye eneo la tukio, ama narudia hii ujumbe huu kama.
Na nafikiri ameutuma mara mbili na urudia. Kuna Bashir Kavindi ambaye amemfuata pale.
Bashir anasema kwamba kikubwa serikali iandae training ya kozi ya uokoaji kwa wavuvi wote wanaofanya shughuli zao katika maziwa yote Tanzania, ili kuwapa ujuzi namna ya kuokoa katika ajali zinapotokea kama hizi. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu ni Hudson Kamau. Msimamizi wa matangazo haya nilikuwa mimi mwenyewe. Lazima nijitaje, Saida Mdun. Upande wa pili akituelekeza. Kutoka Washington DC tunakwambia shukrani kwa kuwa nasi.
Kujelewa kama unayajua hayo, nielewa, ila kama uzindo nichelewa.